Eliška Rejčka, tehdy se ještě jmenovala Rychenza, se narodila roku 1288 v polské Poznani v královské rodině. Již ve svém dětství se stala součástí tehdejší sňatkové politiky. Byla královnou českou i polskou. Jejími manželi byli dva králové, Přemyslovec král Václav II. A Rudolf Habsburský. Ale už ve svých 19 letech se stala dvojnásobnou vdovou. Do historie se zapsala i svým napjatým vztahem s nevlastní dcerou Eliškou Přemyslovnou. A také silným milostným poměrem s Jindřichem z Lipé. Zemřela roku 1335 ve svých 47 letech.
Dary svých léků dej, o Bože, královně této. Učiň, ať prosta je vin a navěky blažena v nebi.
Jistá forma modlitby za Elišku Rejčku po její smrti, tak jak je zaznamenána ve Zbraslavské kronice. Co jí bylo kladeno za tu údajnou vinu? Otázka na historičku doktorku Evu Doležalovou.
Zbraslavská kronika stranila české královně Elišce Přemyslovně už z principu, protože byla dcerou jejího zakladatele. Eliška Rejčka byla královnou cizinkou, která měla konfliktní poměr se svou nevlastní dcerou Eliškou Přemyslovnou a navíc, a to se možná kronikáři líbilo nejméně, řekněme nonkonformní poměr s Jindřichem z Lipé. On totiž byl ženatý a ona byla královna vdova.
Víme, že se narodila jako Rychenza v královské rodině v Poznani. O jakou rodinu se vůbec jednalo?
Eliška Rejčka, tedy měli bychom říkat v tuto chvíli Rychenza, se narodila jako dcera polského krále Přemysla II. Velkopolského a jeho manželky Rychenzy Švédské, která byla dcerou švédského krále, čili měla dvojitý královský původ. Do svých 4 let měla možná i relativně klidné dětství, ale ve 4 letech jí zemřela matka. Krátce na to byl zavražděn i její otec a tato malá dívka, bylo jí necelých 6 let, byla odvezena svojí macechou Markétou Braniborskou na vychování k Braniborskému dvoru. A možná tady začíná její velmi dramatický osud, protože už tehdy byl pro ní hledán ženich.
Kdo a proč hledal jakého ženicha a ona měla nárok na polskou korunu?
V této chvíli se ještě o dědických nárocích nemluvilo, ale do hry vstoupil příbuzný právě té nové manželky nebo poslední manželky Přemysla II. Velkopolského, Ota Braniborský, který právě této malé dívence Rychenze zaslíbil svého syna Otu. Bohužel tehdy neměla Eliška Rejčka, tedy tehdy ještě Rychenza, příliš velké štěstí, protože ten kandidát na manžela pro ní krátce na to zemřel a začal se hledat nový ženich. A v tuto chvíli se o ní začal zajímat český král Václav II.
Píše se rok 1303.
Vaše veličenstvo, v pokoře a úctě před vámi klekám.
Vstaň, má drahá, když jsem tě poprvé spatřil, byla jsi ještě dítě a hle, dnes přede mnou stojí žena. Krásná žena.
Chtěla bych být vaší dobrou ženou a dáli Bůh i matkou vašich synů.
O svátku letnic bude svatební obřad. Dal jsem vystavět ochoz mezi chrámy Víta a Jiřího. Tam ve výšce nad ostatními lidmi bude se konat velká svatební hostina.
To bude jistě krásné, můj pane.
Již teď čalovníci a umělci potahují ten ochoz čalouny mnohých barev a zdobí jej stříbrem a zlatem. Před oltářem pražského chrámu budeš biskupem vratislavským Jindřichem, korunována polskou a českou královnou. Jenom to tvé jméno lidu se těžko vyslovuje. Rozhodl jsem proto, že budeš korunována jako královna Elizabeta, česky Eliška.
Ale já už jiné jméno mám. Tady na dvoře mi tak říkají vaše dcery.
A jaké je to jméno?
Takové zvláštní. Špatně se mi vyslovuje. Rejčka.
Elišce Rejčce bylo zhruba 12 až 15 let, vlastně řekli bychom větší dítě. Jednou tak starý byl její nastávající manžel Václav II. Jaké to bylo manželství?
Eliška, už o ní můžeme mluvit jako o Elišce, protože právě při sňatku si skutečně změnila jméno, přistupovala ke sňatku pragmaticky. Viděla úspěšného krále, který se stal jejím mužem, byla dvojitou královnou, stejně jako její manžel, tudíž česká a polská královna Eliška. To samozřejmě jí muselo lichotit. Ovšem také musíme říct, že Václav II. Byl v této době už poměrně nemocný, přestože velmi mladý a krátce na to také umírá. Čili to jejich manželství, přestože bylo naplněno a bylo nakonec obdařeno i jedním dítětem, bylo jistě poznamenáno Václavovou nemocí a jeho brzkou tragickou smrtí.
My říkáme Eliška Rejčka, odkud se vzalo to Rejčko, jak jsme slyšeli, že jí tak říkali poměrně běžně lidé i Václavovi dcery.
Můžeme říct, že to česká tvořivost s jazykem, protože do této podoby bylo poněkud znetvořeno původní jméno Rychenza, které se obtížně vyslovuje i nám, a Češi z něj udělali docela kouzelné slovíčko Rejčka, které už této panovnici zůstalo více vlastní v české historiografii, než tedy to nové a krásné jméno Alžběta nebo Eliška.
Jaké byly Václavovi děti?
Václavovi děti byly v podstatě Eliščiny vrstevníci. To muselo být jistě pro ní velice obtížné. Nejtěžší pro Elišku musel být poměr s jejími dvěma dcerami, nevlastními dcerami, které vyvdala právě s Václavem II., a to byla princezna Anna, budoucí česká královna, a její budoucí nová česká královna a rivalka Eliška Přemyslovna.
A my se dostáváme k období, kdy na trůn nastupuje Václav III. Víme ale, že jeho panování dlouho netrvá. V roce 1306 je zavražděn a končí éra Přemyslovců po meči. Přitažlivými pro panovnické rody se tak staly nejen české země, které najednou byly uvolněné. Eliška Rejčka byla královnou vdovou. A přitažlivou se stala i ona sama.
Otče, poselstvo přineslo zprávu z Čech.
Hořím netrpělivostí.
Volební shromáždění rozhodlo, že příštím králem po zavražděném Václavovi bude Jindřich Korutanský.
Česká šlechta to jsou odbojníci a raději si zvolí špatného krále, aby ho mohli ovládat.
Obávám se, otče, že se nikdy nesmíří s tím, že si mi české země udělil.
To by se museli protivit vůli římského císaře a zákonu. Přemyslovci vymřeli po meči, ztratili nástupnické právo.
Stejně se budou protivit.
Budeme s pány jednat. Slibovat a rozdávat léna, to platilo vždycky.
Ale stále zůstane dost těch, co budou proti. V království nebude klid.
Hleda, že bychom jim nabídli nějakou přijatelnou kontinuitu. Chvála Bohu, že jsi svobodný. Vezmeš si královnu vdovu, Elišku Rejčku.
Tak to řekl Albrecht I., který byl římským králem a byl to Habsburg. Mluvil se svým synem Rudolfem.
Cítíš se dobře, můj pane?
Cítím se jako ten, s ním šlůžko sdílí, přenádherný anděl.
Přeháníš, ale tvoje řeč se mi líbí.
Eliško, nejsem dnes ve své kůži. To potom hodování, nejsem zvyklý se tak cpát, jako je tady v Čechách zvykem. Mně často stačí miska dobré kaše.
Zítra je také den, můj králi. Večer ulehneme do lože a jednou ti dám syna.
Kéž by nám Bůh ráčil dát dědice. Budu se trápit, dokud se tak nestane.
O to se nestrachuj. Mohu se ti s něčím svěřit.
Jistě.
Obě Přemyslovny, Eliška i Anna, mne nenávidí, že jsem si vzala Habsburka.
Ženské vrtuchy, brzy je to přejde.
Nepřejde. Tohle je nenávist až za hlob.
Opravdu byly takové vztahy mezi Přemyslovci a Habsburky?
Ano, v této situaci určitě ano, protože Albrecht Habsburský se vložil do české politické hry, řekněme neoprávněně z hlediska české šlechty. Platilo totiž staré právo, kodifikované už Zlatou bulou sicilskou, že pokud si česká šlechta někoho zvolí za českého krále, římský král do hry nemá vstupovat a má ho pouze potvrdit. Toto právo jim Albrecht Habsburský upřel. Ovšem, z toho, co jsme slyšeli v ukázce, i z toho, co víme, zdá se, že vzniklo něco jiného, a to sice předpoklad pro relativně hezké a možná i budoucím době šťastné manželství mezi Rudolfem Habsburským řečeným Kaše a právě Eliškou Rejčkou. Oni k sobě měli poměrně blízko věkově. Rudolf byl o pouhých 7 let starší než Eliška Rejčka, takže i tady v tom byl pravděpodobně předpoklad, že by si mohli rozumět. Rudolf se navíc k Elišce Rejčce zachoval velmi štědře i co se týče majetku, protože stejně jako její první manžel, tedy Václav II., ji obdařil takzvaným vdovským nebo manželským údělem ve výši 20 000 kopkrošů, který v tuto chvíli tedy čítal už 40 000. Z toho si vlastně ta potenciální budoucí královna vdova už mohla zajistit slušné živobytí.
Jak se vyvíjely dál vztahy mezi Eliškou a Rejčkou a Přemyslovnami? Možná, že i velkorysost Rudolfa Habsburského a vlastně její manželské štěstí mohlo být jakýmsi trnem v oku.
Bez pochyby to tak bylo, protože Eliška Rejčka nebyla vnímána středoevropskou společností jako pouhá kandidátka na český královský trůn, tedy jako manželka nového českého krále, ale také jako dědička polské koruny. Ve hře byly stále tyto dva královské tituly, které si ovšem nárokovaly i přemyslovské princezny. Nejprve Anna Přemyslovna, manželka Jindřicha Korutanského, která byla zpočátku podporována i svou sestrou Eliškou Přemyslovnou, ale záhy, když česká šlechta se postavila proti Jindřichu Korutanskému a částečně i proti Rudolfu Habsburskému, vstoupila do hry ta třetí, Eliška Přemyslovna, která potom svými ambicemi vlastně způsobila rozklížení, definitivní rozklížení vztahu mezi královnou vdovou Eliškou Rejčkou a mezi zbývajícími Přemyslovci.
Jistou zajímavostí je, že dodnes nás provázejí buď sympatie nebo antipatie právě na straně jedné Eliška Přemyslovna nebo na straně druhé Eliška Rejčka. A historik Jiří Zpěváček ve své knize Jan Lucemburský král diplomat k tomu dodává.
Vzájemnou nevraživost obou táborů vyostřila i zžíravá nenávist vášnivé, mocensky a politicky nekompromisní, přímočaré královny Elišky, královně vdově Elišce Rejčce, která svou krásou, duchaplností a umění milovností zcela okouzlila Jindřicha z Lipé a dráždila Elišku Přemyslovnu.
Co měly obě Elišky společného a co měly rozdílného?
Byly v podstatě stejně staré. Eliška Rejčka byla o pouhé 4 roky starší než Eliška Přemyslovna. Obě byly královské dcery, obě byly postupem času české a polské královny, obě byly velmi schopné, diplomaticky nadané a vzdělané, ale každá z nich měla pravděpodobně jinou mentalitu, jiný temperament, zatímco jedna z nich se stala relativně klidnou královnou, která dokázala využít svých schopností ve svůj prospěch a žít i, řekněme, s určitou nevraživostí v zádech. Ta druhá dokázala každou nepříjemnou situaci vyhrotit do tragických rozměrů.
Přichází rok 1310. Na českém trůně se ocitá Jan Lucemburský. Oženil se totiž s Eliškou Přemyslovnou. Za jeho vlády se ke dvěma nejdůležitějším úřadům v zemi, nejvyšší maršálek a podkomoří, dopracoval Jindřich z Lipé, klíčový muž pro Elišku Rejčku.
Jindřich z Lipé je takový černý princ celého příběhu Elišky Rejčky. Byl to muž, který dosvědčuje či dokumentuje kariéru původně méně významných šlechticů při panovnických dvorech. On se dostává už ke dvoru Václava II., tehdy však byl pro Elišku Rejčku patrně nevýznamný a nezajímavý, ale do hry vstupuje zejména s druhým desetiletím 14. století, kdy právě získává ty vrcholné posty českého státu.
Byla to typická romantická láska?
Tady si to můžeme skutečně dovolit říct. Pravděpodobně se jednalo o oboustranné vzplanutí, možná dokonce i lásku na první pohled, protože Eliška Rejčka už byla, řekněme, ze středověkého pohledu zralou ženou, když se s Jindřichem z Lipé znovu setkala. Ale, a tady je to velké ale, Jindřich z Lipé byl ženatým mužem, měl svou rodinu, měl až 7 dětí a nedokázal se od ní odpoutat do té míry, že by dosáhl jakékoliv dispenzace od tohoto manželského poměru. Čili nastává etapa, se kterou si česká společnost 14. století neuměla moc poradit, protože tady vlastně před zraky všech žil a existoval mimo manželský poměr vdovy po dvou králích a Jindřicha z Lipé, předního českého šlechtice a vykonavatele 2 nejvyšších královských úřadů.
Jen jak můžeš vůbec připustit, aby ta Helmbrechtinice si ještě dovolila oslovit právoplatného nyní krále?
Je to královna.
vdova.
Dvojnásobná vdova. Sama jsem viděla, s jakou ochotou přeskočila z Přemyslovského lože do Habsburského palechu. S jedním Habsburkem spala a s jiným Habsburkem tě zradí.
Proč by to dělala? A i kdyby chtěla, nemá na to dost vlastních sil.
A co Jindřich z Lipe? Co pak nevíš, že si o jejich cizoložném vztahu cvrlíkají i vrabci na střeše?
Kdyby cizoložství mělo poskvrnit království, už by bylo samá skvrna, nemyslíš?
Ty ještě neznáš dobře české pány. Pokud jim nebudeš po vůli, klidně tě zradí.
Přeháníš, Eliško. Jindřich zastává svůj úřad svědomitě.
Všechno, co dosud udělal, činil jen pro svůj prospěch. Za tvými zády vyjednával z Habsburky a zradí tě, kdykoliv se mu to bude hodit.
Nevěřím.
Ubohý králi, procitneš teprve, až tě panská vojska vyženou z Čech. Už teď se mezi lidmi šuška, ale ty na řeči nedáš.
Co se povídá?
Že se chce Eliška Rýčka s Jindřichem zmocnit trůnu. Jejich sňatek by jim tu cestu mohl otevřít.
Kde jsi to slyšela?
Mám svoje špehy. Zeptej se těch svých, třeba ti poví něco jiného.
Eliška Přemyslovna přemlouvala svého manžela Jana Lucemburského, jsme v roce 1315, aby tvrdě zasáhnul proti Jindřichu z Lipé a tím také Elišce Rejčce. Poslechnul jí?
Ano, tehdy jí poslechnul, ale zároveň také je nutné podotknout, že Eliška Přemyslovna tím vlastně tak trochu intrikovala v zemské válce, která se proti českému králi Janu Lucemburskému zvedla.
Kdyby Eliška Rejčka opravdu se provdala za Jindřicha z Lipé, mohli by se zmocnit toho trůnu?
Je to velmi nepravděpodobné. Jindřich z Lipé nepatřil ke staré vysoké šlechtě a Eliška Rejčka už přeci jenom nebyla tou prvořadou dámou českého státu.
Jindřich z Lipé byl zbaven úřadu, očerněn ze spiknutí, několik měsíců vězněn na hradě Týřově. Co v té době dělá jeho láska Eliška Rejčka?
Eliška Rejčka u královského dvora bojuje za svoji životní lásku, za Jindřicha z Lipé, a také se jí podaří přesvědčit českého krále, aby vlastně udělil Jindřichovi z Lipé nejprve milost a potom jsou mu postupně také navráceny všechny funkce a úřady.
Další život Elišky Rejčky a Jindřicha z Lipé je svázán s městem Brnem.
Jindřichu, konečně jsi tady. Toužím po tobě po tak dlouhém odloučení.
Nesu dobré zprávy, pokud se to tak dá nazvat. Eliška Přemyslovna...
Musíme si o té příšerné ženské povídat zrovna v tuhle vzácnou chvíli?
Je to důležité. Král pojal podezření, že se proti němu spikla s Valdekem a dalšími. Chtěla ho svrhnout a na jeho místo dosadit králevice Václava.
Myslíš, že by tak zneužila svoje dítě?
Našli se svědci.
Na mučidlech každý dozná, co se po něm žádá.
Král poslal královnu do internace na Mělník a chlapce drží jako vězně na křivoklátě.
To je hrozné.
Je, ale teď už bude od Elišky Přemyslovny pokoj. Oba si ho zasluhujeme. Co kdybychom se vzali?
Ty víš, že to nikdy nepůjde. Nepatříme jenom sami sobě.
Žijeme ve smrtelném hříchu.
Denně se ptám, zda věrná láska může být hříchem. Ale na tu otázku dostanu odpověď až před samotným Bohem.
Chtěl bych tu s tebou žít, daleko od dvorských intrik a věčných svárů.
Tak to udělej, drahý. Chci založit klášter. Budu potřebovat tvoji rozvahu a schopnosti.
Jak to dopadlo s klášterem?
Klášter v Brně byl skutečně založen a stal se domovskou institucí Elišky Rejčky až do konce jejich dnů.
A jak to bylo se sňatkem?
To bylo asi zbožné přání obou dvou aktérů tohoto děje. Bohužel víme, že se sňatek nikdy neuskutečnil, ale také víme, že když Eliška Rejčka zakládala brněnský klášter, do listiny vložila větu, že ho zakládá mimo jiné za odpuštění svých hříchů.
Víme něco o manželce a dětech Jindřicha z Lipé?
Víme jen to, že se jeho manželka jmenovala Scholastika, což v nás možná budí trošku respekt, ale bohužel o jejím osudu nevíme vůbec nic. Historici se pouze domnívají, že Jindřicha z Lipé přežila.
Salve Maria, salve.
Roku 13.29. v den svatého Rufa mučedníka, 26. srpna, zemřel v Brně urozený a statečný Jindřich starší, řečený z Lipé, bohatstvím a světskou slávou nejvíce nad ostatní pány povýšen. Po jeho smrti tolik plakala a žalostila královna Alžběta, zvaná Hradecká, že to budilo úžas všech, kdož viděli její nářek. A protože se nechtěla od něho odloučiti jak v životě, tak i ve smrti, ustanovila, aby bylo jeho tělo s úctou pochováno v klášteře jejího nového založení.
Napsal Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice. To bylo Elišce Rejčce 41 let. Byla dvakrát vdovou, provdala jedinou dceru Anešku a zemřela jí její životní láska. Co bylo v jejím životě dál?
Eliška už žila jen krátce, dožila ve svém klášteře v Brně a v podstatě od té doby, kdy Jindřich z Lipé zemřel, se vzdala světského života a žila spíše jako řeholnice, než jako bývalá královna.
A dodejme, že po své smrti byla na své přání pohřbena právě vedle Jindřicha z Lipé. V textu ale také zaznělo Hradecká královna. Proč?
Hradec, dnešní Hradec Králové, byl totiž věným městem, kde Eliška Rejčka dlouhý čas bydlela a o jehož vybudování se v podstatě také zasloužila. Stačí vzpomenout na kostel svatého Ducha.
V Brně také výrazně zasáhla nejen do dějin architektury města, zůstala po ní také řada památek.
Musíme zde zmínit alespoň 8 velmi cenných rukopisů, bohatě iluminovaných, které jen dosvědčují, že Eliška Rejčka byla vzdělaná žena, která podporovala nejen stavební činnost, ekonomiku, ale také kulturu a rozvoj písemnictví.
Pokud bychom chtěli srovnat, co její sokyně Eliška Přemyslovna.
Eliška Přemyslovna byla bez pochyby také ženou kulturní a ženou, která se snažila svůj osud bohatě prožít, ale bohužel jí to nebylo dopřáno. Eliščina založení klášterů nedopadla tak šťastně, jako dopadla Elišky Rejčky. Její manželství se rozpadlo, žila určitou dobu dokonce v exilu a konec jejího života byl v podstatě tragický. Žila v opuštění a umřela velmi mladá, pravděpodobně na tuberkulózu.
Eliška Rejčka byla sice dvakrát českou královnou, ale do jisté míry zůstala královnou cizinkou. A zdá se, že neměla pro české dějiny tak velký význam.
Já si osobně myslím, že přestože vnímáme Elišku Rejčku jako královnu cizinku, měla pro vývoj českých zemí 14. století velký význam. Vše, co přichází zvnějšku, je totiž od středověku vnímáno českou společností jako něco, co nás trochu ohrožuje a před čím se musíme trošku bránit.
Není nám to ke škodě?
Někdy ano a většinou to mívá zajímavé konsekvence, že si totiž česká společnost na to cizí, původně cizí zvykne a ráda pak ty nové zvyky přijímá za své.
Můžeme zařadit Elišku Rejčku mezi osudové ženy?
Bez pochyby ano, je to fatální žena, která boří středověký mýtus o manželkách čekajících na své muže, o ženách, které jen trpně přihlížejí svým osudům, tomu, co se kolem nich děje, protože právě ona prokázala, že je to žena podnikatelka a úspěšná podnikatelka, žena zakladatelka a žena, která dokáže žít mimo obvyklé konvence. Už jen ten vztah s Jindřichem z Lipé prokázal, že byla schopná si prosadit právo na své štěstí navzdory tomu, co si o ní a o Jindřichu z Lipé česká středověká společnost myslela.
Mohli bychom říci moderní soudobá žena.
Přesto k ní ale česká historiografie není příliš laskavá a neustále se opakuje stereotyp o tom, že Eliška Rejčka ubližovala Elišce Přemyslovně, která byla tou jedinou a správnou kandidátkou na českou královnu.